aktuelnosti.
Sedamnaest časova, tri minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. U Banja Luci se danas brojnim manifestacijama obilježava Dan grada i 74 godine od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu. 4. Međunarodni Jahorina ekonomski forum počinje sutra. U sudu BiH nastavljeno suđenje Atifu Dudakoviću. 20 godina od NATO bombardovanja zgrade Radio Televizije Srbije u kojem je ubijeno 16 naših kolega. Toliko što se tiče najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
Da zauvek
U Banja Luci se danas brojnim manifestacijama obilježava Dan grada i 74 godine od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Najviši zvaničnici Srpske, gradonačelnik Igor Radojičić, predstavnici drugih republičkih i gradskih institucija, nevladinih organizacija, političkih partija, predstavnici Subnora i građani položili su vijence na spomenik palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. U ime srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, vijenac je položio general Dragan Vuković. Predsjednica Republike Željka Cvijanović poručila je tim povodom da je obaveza svih građana da čuvaju i razvijaju Republiku Srpsku. Više u prilogu Nenada Stupar.
Prije 74 godine među prvima je sa svojom izviđačkom četom u oslobođenu Banja Luku ušao Anđelko Milišić. Iz Splita gdje danas živi došao je u Banja Luku da oda počast saborcima.
Iz Gornjeg Šehera smo ujutro krenuli i ušli smo u Banja Luku. Tako da je ta moja četa, ne moja, naša četa, došli smo u Banja Luku i bili smo cijelo do podne dok je pristigla brigada. I kad je brigada pristigla, onda su oni već preuzeli to sve, a mi smo po gradu uglavnom hodali, pojedini ljudi kad su se dizali, bili su iznenađeni kad su vidjeli nas. I nisu znali da su se Njemci povukli iz Banja Luke. I onda prvi ti koji su došli, brzo se to proširilo. I narod je onda masovno izlazio i sutrali smo se sa njima i tako porazgovarali. Ja sam jako malo mogao i zapamtiti kako je onda izgledala. Znate kako je? Ja sam onda imao 19 godina, a sad imam 94 onda. Znate kako je to? Ali lijepo bi.
Doprinos antifašističkoj borbi i oslobađanju Banja Luke dao je i Tomo Landeka. Sa svoje 94 godine prisjetio se kraja Drugog svjetskog rata i nesebične žrtve saboraca.
Odanost Banja Luke je bila omladina i simpatizeri bili dobri ljudi koji su dočekivali, koji su ovdje učestvovali, pomoć davali i čuvali svoj narod od fašizma, od izdajnika, od ustaša, od svih zločinaca koji su uništavali Srbe. Trebalo bi što bolje u sve učbenike i sve škole to da uče kako se ljudi borili za svoj narod. I kako su oslobađali i štitili narod, to bi trebalo omladini preko učbenika, preko raznih novina da to objavljuje se, da se ne zaboravlja, nego samo od godine do godine i to je malo, a cijele godine ni riječi ne govori se o tome.
Da je Banja Luka ponosna na svoju prošlost pokazali su brojni građani koji su se okupili ispred spomenika palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Gradonačelnik Igor Radojičić istakao je da je Banja Luka izrasla u moderan grad koji ulaže u budućnost.
Danas se polažu vijenci i odaje počast poginulima u borbi protiv fašizma 1941. i 1945. godine, ali isto tako i brojnim nevinim civilnim žrtvama, jer je period Drugog svjetskog rata jedan od najtežih perioda u istoriji našeg grada. Banja Luka je ponosna na svoju pripadnost antifašističkom pokretu i ovo je praznik koji se obilježava već dugi niz godina, decenijama u našem gradu. Danas Banja Luka je ponosan glavni grad Republike Srpske, grad koji se takmiči da bude regionalni centar, prepoznatljiv i kompetitivan, u komšiluku otvoren, prijateljski i raspoložen za saradnju sa svima. Grad koji se razvija, grad koji se mijenja i vjerujem grad ugodan za život svojih stanovnika.
Borba za uzvišene ciljeve donijela je slobodu svim stanovnicima Banja Luke, istakla je predsjednica Srpske Željka Cvijanović, koja je nakon polaganja vijenaca poručila da od tada traje obaveza da se čuva mir i sloboda. Naglašava da zbog toga svi treba da čuvaju i razvijaju Srpsku.
Ja vjerujem u Banja Luku koja se razvija, koja će svake godine biti sve naprednija, sve bolja. Ovo je žila kucavica i srce cijele Republike Srpske i smatram naravno da i naša pažnja treba da bude usmjerena prema svim našim opštinama, lokalnim zajednicama, ali važnost Banja Luke je prosto tu. Prema tome još jednom čestitke našim građanima na ovom divnom velikom danu, ali isto tako naša želja je opredjeljena za budućnost, da se razvijamo, da jačamo, da cijenimo slobodu i sve oni koji su dali svoje živote, pobjedivši tada veliko zlo, ali isto tako i nakon toga, dakle, svi oni koji su davali ono što je najvrijednije, a to je svoj život, da bismo mi danas i cijele, dakle, čitave generacije mogle da uživaju u miru. Time je obaveza naša mnogo veća da čuvamo Republiku, da je razvijamo svakog dana, da budemo oprezni i da vodimo računa o svemu onom što su njeni ekonomsko-finansijski izazovi, ali isto tako i politički izazovi, i da jedinstveno se odbranimo prema svim onim pokušajima i nastojanjima da se umanji njen kapacitet, da se umanji njen značaj, da se oduzmu njene nadležnosti ili da se degradira ono što jeste Republika Srpska, što je dobila po Dejtonskom ustavu.
Da sjećanje ne može izblijediti na one koji su prije 74 godine žrtvovali živote za slobodu Banja Luke, poručili su predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i predsjednik vlade Radovan Višković.
22. april je jedan od najznačajnijih, najvažnijih datuma koji Banja Luka obilježava decenijama iza sebe. Nadam se da će i decenijama ispred sebe obilježavati ovaj važan datum i da će se na taj način pamtići istoriju, odužiti onima koji su dali svoje živote za slobodu koju danas imamo. Banja Luka je grad koji u svakom pogledu napreduje u svim svojim segmentima kao grad, kao centar. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti.
Tu smo danas da obilježimo pre svega godišnjicu oslobođenja grada Banja Luke i da zaista tim ljudima koji su dali veliku žrtvu da bi mi danas na kraju krajeva i njihovi potomci mogli da uživamo i u slobodi i u razvoju ovoga grada. I ja mislim da i generacije koje dolaze posle nas treba na današnji dan da se okupljaju i da se poklone tim žrtvama. Od 4.500 žrtava koje su dale svoj život u ovome gradu za slobodu, bilo je dosta i civila, civilnog stanovništva, djece i tako dalje. Prema tome naša je obaveza u budućem periodu da svima njima, bar na današnji dan, odamo počast i da se pokloni.
Prethodno su vijenci položeni na spomen kosturnici na Novom groblju, spomenik palim Krajišnicima na Banj Brdu, te na spomenik borcima odbrambena otadžbinskog rata na groblju Sveti Pantelija. I nizom drugih aktivnosti najveći grad Srpske obilježava 22. april. Večeras u Banskom dvoru povodom Dana grada održava se svečana akademija na kojoj će bivšem rukometašu i osvajaču zlatne medalje na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine Abasu Arslanagiću i poznatom književniku Kolji Mićeviću biti uručena najveća gradska priznanja, ključ grada Banja Luke.
Sedamnaest časova 15 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. Brojnim manifestacijama povodom Dana grada Banja Luka prisustvuju delegacije iz 15 gradova iz okruženja i regiona, kao i delegacije iz Kotovska iz Rusije i Lavove iz Ukrajine. U okviru obilježavanja Dana grada potpisan je i sporazum o bratimljenju Banja Luke i Kumanova, a u centru grada otvoren je i Hercegovačka kuća. Opširniji Mirjana Graveš.
Banja Luka i Kumanovo imaju intenzivnu saradnju u različitim oblastima, privredi, kulturi kao i sportu. Istakli su gradonačelnici ova dva grada, Igor Radojičić i Maksim Dimitrijevski, nakon potpisivanja sporazuma o bratimljenju.
Ono što uvijek možemo da vidimo od naših prijatelja i braća Makedonaca, ali i u Kumanovi velika srpska zajednica također, jeste ta toplina i srdačnost. Kumanovo je pomagalo našem gradu, mi smo tu da se družimo, da pomognemo, da sarađujemo u različitim oblastima kad god treba i velika je sreća imati još jednog ovakvog prijatelja. Grad Banja Luka ima prijateljske odnose, pobratimske ili formalne ili neformalne, sa 30 gradova i opština u raznim zemljama. Ove godine, nažalost, pogodio se i katolički Uskrs, pa dio njih je u drugoj vrsti obaveza, ali svaki naš prijatelj koji je zajedno s nama, bilo uživo, bilo porukom, je dobrodošao.
A meni je velika čast i zadovoljstvo. Prije svega koristim ovu priliku da u ime mojih građana iz Kumanova čestitam ovaj veliki dan i praznik svim Banjalučanima i ujedno izrazim zadovoljstvo s ovim potpisivanjem ugovora o saradnji i zbratimljenjem. Imamo tradicije negde oko 7-8 godina, sarađujemo intenzivno kao gradovi, kao opštine na svim poljima, počevši kulture, umetnosti, dogovaramo i sportske aktivnosti i svakako privredu. Ono što je najbitnije, bili smo jedni uz druge u najtežim momentima i u momentu kad je Banja Luka imala problema, Kumanovo je pokazalo solidarnost, ali isto tako i u teškim tako i u teškim momentima za naš grad i našu opštinu 2015. kad smo imali one nemile nastane u Komunovu. Prvo je Banja Luka uskočila sa finansijskom pomoću. Mi to cenimo, hoćemo da gajimo tu tradiciju. Ujedno se zahvaljujem svim prethodnim kolegama, gradonačelnicima koji su otpočeli ovu saradnju i svakako nadam se da će naši građani iskoristiti ovu mogućnost da se još više zbliže, zato što smo mi možda 600-700 km daleko, ali smo jedan isti narod, imamo istu kulturu, tradiciju, delimo zajedničke vrednosti i svakako moramo biti bliski kao što su bili i naši preci.
Među brojnim delegacijama obilježavanju Dana grada prisustuju i predstavnici grada Kotovska iz Rusije. Načelnik Aleksej Plahotnjikov izrazio je zadovoljstvo što je danas u Banja Luci.
Ja prošlom gradu bol 10. maja zdjez. Očin silno izmenilo. Dalazne biti vybori, ja понимаю, što je...
10. maja sam bio prošle
godine. Grad za god...
Grad se jako puno promijenio za godinu dana. Neočekivano puno
da,
se promijenio.
Što vas...
Ali nije se jedno promijenilo. To su ljudi koji su bili srećni kada sam bio ovdje i prošle godine i sada...
Katovski tože tako.
Banja Luka je danas dobila i Hercegovačku kuću. Objekat u kome će Banja Lučani, ali brojni turisti koji posjete najveći grad Srpske, moći kupiti autohtone hercegovačke proizvode. Otvarajući Hercegovačku kuću, gradonačelnici Banja Luke i Trebinja Igora Dojčić i Mirko Ćurić istakli su da je otvaranje ovog objekta samo početak saradnje ova dva grada.
Banja Luka kao glavni grad potpuno prirodno da ovdje ima i djeliće Hercegovine i svih drugih. Hercegovački proizvodi traženi, kvalitetni, dobri i poznati. I drago mi je što smo zajedno sa Agrarnim fondom Trebinja i gradom Trebinjem prvu hercegovačku kuću van Trebinja otvorili upravo u Banja Luci. To je potpuno prirodno. Vjerujem da će ovo mjesto koje je na vrlo dobroj lokaciji, ovo je pješačka zona, puno je turista, lako se ovdje dođe, biti popularno i u vremenu pred nama, i za domaće, za Banja Lučane i za goste turiste koji ovdje budu dolazili. Nesumnjivo je da je kvalitetna ponuda ovdje i da su se Hercegovci potrudili da ponude mnogo toga. Mi ćemo biti dobri domaćini, Centar za selo je pripremio ovaj prostor i vjerujem da će ovo biti jedno mjesto na ponos i Trebinju i Banja Luci.
Ono što smo govorili je da je to spajanje dva grada. Ekonomski dio postoji, to da smo načisto, znači u Trebinju ima itekako onaj, da kažem, zarade, počev od samog proizvođača pa i Agrarnog fonda i grada Trebinja, ali mislim da to u ovom slučaju nije toliko bitno koliko je bitno da spojimo dva grada. Da nema nekih razlika, sjever, jug, istok, zapad, mi smo jedno, mi smo Republika Srpska, ali onaj, ako se to zajedno sve spoji, onda je još bolje.
Povodom Dana grada, gradonačelnik Banja Luke Igora Dojčić danas je razgovarao sa ambasadorom Ruske federacije u BiH, Petrom Ivancovim. Ambasador Ivancov naglasio je da postoji prostor za dodatno proširenje postojeće kulturne i ekonomske saradnje između Banja Luke i više ruskih gradova, sa kojima naš grad ima razvijene bliske odnose.
Zadnja kap na živim usnama, sunca zrak iznad teških oblaka, stojiš tu sred moga nemira, tako daleki me, ja ne znam da sme da svojim te zove. Ostaćeš tu u meni ko žar u pepelu. Sad sam dalek i ne, ja ne znam.
Ovo su talasi Radija Republike Srpske. Četvrti međunarodni Jahorina ekonomski forum počinje sutra u organizaciji Udruženja ekonomista Republike Srpske SVOT i pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske Žeki Cvijanović i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika. Osnovna tema ovogodišnjeg ekonomskog foruma odnosi se na ekonomiju novog doba, inovacije, digitalizaciju i komunikacione tehnologije kao bazu ekonomskog razvoja. Očekuje se da će na ovogodišnjem forumu učestvovati više od 550 ekonomista, privrednika, biznismena, političara, kako domaćih, tako i iz zemalja regiona kao iz Rusije i Kine. Tokom dva dana rada raspravljat će se o gorućim privrednim i ekonomskim pitanjima i izazovima koji stoje pred našim društvom. Opširnije u razgovoru naše kolege Radana Škipine sa direktorom Udruženja ekonomista Republike Srpske SVOT Sašom Grabovce.
Poštovani slušalci, razgovaramo sa direktorom Udruženja ekonomista Republike Srpske SVOT, gospodinom Sašom Grabovcem. Gospodine Grabovac, uoči samog početka četvrtog Jahorina ekonomskog foruma, je li zaključena lista učesnika i iz kojih zemalja stižu ovogodišnji učesnici?
Pa evo, prije toga iskoristit ću priliku da pozdravim vas i vaše slušalce. Što se tiče liste gostiju, ona još nije završena, tako da kažem, evo imamo neke prijave, ono što kažu u zadnji čas. Prijave dolaze uglavnom iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Austrije, Španije, tako da Švajcarske, evo, tako da imamo ove godine ovako dosta šarolik krug ljudi koji će učestvovati na samom ekonomskom forumu, neki kao panelisti i aktivni učesnici, a neki kao kotizanti. Znači, naravno, zaboravio sam pomenuti još dvije važne zemlje, tu svakako spadaju i Kina i Rusija, znači imat ćemo i njihove predstavnike, pri tome tu ne računam predstavnike njihovih ambasada, nego baš učesnike iz tih zemalja.
Prošle godine, gospodine Grabovac, bilo je 450, koliko me sjećam, služi učesnika, a ove godine koliko će ih biti?
Pa evo, znači 450 učesnika, znači u taj broj su ulazili i novinari, sva tehnička lica, znači 450 akreditacija je bilo izdano. Ove godine imamo preko 650 akreditacija, znači aktivno na samim panelima, samim predavanjima učestvovaće blizu 550 učesnika, što je porast za skoro 60% i ono što jeste onaj slatki problem, slatke muke, jeste kako sve te ljude smjestiti i na način da mogu i da čuju i da aktivno učestvuju u našem programu.
U svakom slučaju, limitirani ste smještajnim prostorom i prostorom za održavanje samih sesija pri ovoj konferenciji, a nikako interesovanjem za summit.
Upravo tako.
Zašto ste se odlučili da osnovna tema ovogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma bude ekonomija novog doba, inovacije, digitalizacija i komunikacione tehnologije kao baza ekonomskog razvoja? Šta vas je rukovodilo?
Pa, negdje u našoj sredini ne postoji dovoljna svijest koliko je to bitno, koliko je razvijeni svijet daleko otišao, čak možemo reći i zemlje iz regiona, koliko se daleko otišlo, šta se sve radi, koliko su promjene tehnologije koje uslovljavaju pojavu novih proizvoda, novih usluga. Znači, to se dešava bukvalno za dve godine sada nastaju proizvodi. Prije za razvoj proizvoda trebalo prosječno 5 godina, sada se to dešava u 2 godine. Znači, ukoliko za godinu dve ne uzmete nekakav profit na tom proizvodu, vrlo vjerovatno nećete uspjeti uspješno ni poslovati. Mislimo da ta tema i uopšte i da te činjenice nisu dovoljno poznate našoj široj javnosti, osim onih ljudi koji su aktivno bave inovacijama, digitalnim tehnologijama, i upravo zato cilj nam je da podignemo svijest o važnosti te teme, jer ukoliko se u najkraćem roku ne preduzme agilnije mjere u poboljšanju situacije na tom planu, vrlo brzo možemo doći u situaciju da zaostajemo i da taj zaostatak možda više nećemo moći ni stići.
Gospodine Grabovac, koji su najkonkretniji efekti dosadašnje 3 ekonomske konferencije i šta u perspektivi može da ponudi ovakav vid okupljanja ekonomista, privrednika, poslodavaca pa i političara?
Forum je mjesto, kao što i sam naziv kaže, forum mjesto gdje se okupljaju ljudi, razmjenjuju mišljenja i donose nekakve zaključke bitne za sve nas. Znači, od, na našem forumu okupljaju se najvažnije ličnosti iz javne sfere života, iz političkog života, poslovne zajednice, akademske zajednice i zaključci koji se donesu na našem forumu sigurno imaju određenu težinu. Naravno, to ne znači da sve ono što mi ovdje raspravljamo i što zaključimo da će sigurno prerasti u neke konkretne aktivnosti, ali evo iz iskustva mogu da kažem da su neke konkretni zaključci, nekakve konkretne mjere koje su predlagane na prethodnim forumima dovele do određenih konkretnih promjena. Ovdje smo na Jahorini i vidimo šta se dešava s olimpijskim centrom, koliko je to sada jedna uspješna priča. 2016. godine kad smo imali panel o olimpijskom centru Jahorina, mogućnostima njegovog restrukturiranja, planovima, strategiji, šta treba da se radi, evo, svjedoci smo koliko se toga značajnog desilo za samo 3 godine. Isto tako sa Jahorinskog foruma najavljeno je formiranje jednog novog ministarstva, to je Ministarstvo za naučno-tehnički razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo. Već imamo, znači s početkom rada nove vlade počelo je s radom i to ministarstvo, time su stvorene značajne pretpostavke za objedinjavanje oblasti, za objedinjavanje rada u oblastima koje su jako bitne, srodne i gdje je potrebno jedno sinergetsko djelovanje. Međutim, to su samo pretpostavke, sada treba raditi da se ta pretpostavka iskoristi na najbolji mogući način. I evo na kraju spomenut ću primjer banjalučkog aerodroma. Pričali smo na prethodnim jahomekonskim forma koliko je bitno da se banjalučki aerodrom otvori, da se uspostave redovne linije prema zapadnim zemljama, kako zbog povećanja atraktivnosti Banja Luke kao turističke destinacije, isto tako i najmanje važno kao investicione destinacije, jer mnogi ljudi poslovni nemaju vremena da putuju, da gube vrijeme, jako je bitno da imamo razvijen aviosaobraćaj.
Do sada ste, gospodine Grabovac, imali najdirektniju podršku najvišeg političkog vrha Republike Srpske za održavanje ovih foruma. Je li tako i ove godine?
Da, taj kontinuitet se nastavlja i ove godine institucija predsjednika Republike Srpske je stala iza nas i značajan partner za održavanje ovog foruma jeste sigurno predsjednica Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović, s kojom smo po ovom pitanju uspješno sarađivali dok je bila predsjednica Vlade Republike Srpske. Tu imamo aktivnu podršku i sadašnjeg predsjednika Vlade Republike Srpske, gospodina Viškovića, kao i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Milorada Dodika. Naravno da prisustvo takvih ličnosti sigurno povećava značaj samog foruma, kao i zaključaka koji se na njemu donesu. Posebno smo zahvalni i premijerki Srbije, gospođani Brnabić, što će nas i ove godine počastovati svojim dolaskom i održat će jedno predavanje, jer smatramo da je jedna od najkompetentnijih osoba u oblasti u kojima će biti riječi ova 2 dana na Jahorini.
Gospodine Grabovac, najljepša vam hvala za učešće u programu Radija Republike Srpske i želimo vam da i ovogodišnja konferencija potpuno uspije.
Hvala vama i pozdrav vašim slušalcima.
Večeras idem na Kališ, možda te sretnem slučajno. Hladno je, a ja gorim, svoje snove bojim, bojom tvojih očiju. Za tebe ne postoji malu za mu.
Suđenje ratnom generalu takozvane armije BiH Atifu Dudakoviću i 15-orici pripadnika i komandanata 5. korpusa za ratni zločin nad Srbima na području 4. zapadno-krajiške opštine u jesen 95. godine nastavljeno je pred sudom BiH iznošenjem uvodnih riječi odbrane. Dudaković, advokat Asim Crnalić, tvrdi da cilj vojne akcije SANA 95. nije bio protjerivanje Srba, što stoji u optužnici, već, kako kaže, oslobađanje tih prostora od Vojske Republike Srpske. Informiše Gvozden Šarac.
Navodno oslobođenje Bosanskog Petrovca, ključa Bosanske Krupe i Sanskog mosta u jesen 95. u interpretaciji odbrane Atifa Dudakovića je legitimna vojna akcija, a ubijanje srpskih starica i zarobljenih vojnika je posljedica borbe između Vojske Republike Srpske i takozvane Armije Republike BiH. Navodeći da je u akciji SANA 95 ubijeno manje Srba nego u Oluji, Dudakovićev branilac traži da sudsko vijeće postupi kao i Hag, koji je oslobodio hrvatske generale optužbi za zločine u toj operaciji hrvatske vojske. Argument da manje ubijenih Srba znači da nema zločina, predsjedavajuća sudskog vijeća energično je odbacila.
Dakle, cilj oslobodilačke akcije SANA 95 nije bio ubijanje Srba na tom području, već je cilj bio pobijediti srpsku vojsku koja je zauzela to područje i osloboditi ga.
Takozvanu oslobodilačku akciju Dudakovićevog 5. korpusa i drugih mu podređenih jedinica Srbi su platili sa više od 300 žrtava. U okviru udruženog zločinačkog poduhvata ubijani su civili i zarobljeni vojnici. Najstarija žrtva Sava Šljivar 1901. godište. Uništeno je 38 pravoslavnih crkava. Pričinjenu materijalnu štetu do sada niko nije izmjerio. Ubistvo ovolikog broja civila nije slučajnost, već pokazatelj namjere da se Srbi trajno uklone sa prostora 4 zapadno-krajiške opštine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je da će izvesti 110 materijalnih dokaza, bit će saslušano 6 vještaka različite struke i ukupno 447 svjedoka, među kojima 16 pod posebnim mjerama zaštite. Suđenje se nastavlja 13. maja sa slušanjem prvog svjedoka, žrtve 5. korpusa.
Za sarajevske Srbe 22. april 1992. godine je stradalni dan u kojem je streljano 8 zarobljenih rezervista bivše JNA u Sarajevskom velikom parku i izvršen masovni napad muslimanskih paravojnih formacija na Iliđu. Taj datum je prihvaćen kao dan nestalih Srba, Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije. Porodice ubijenih srpskih rezervista položile su vijenac na dijelu velikog parka gdje su streljani rezervisti, a u crkvi Svetog Đorđa služen je parastos i položeno cvijeće na spomenik ispred spomen kosturnice u Miljevićima. Opširni je Stjepan Zlikovac.
U Velikom Sarajevskom parku kod doma policije prije 27 godina streljano je 8 rezervista bivše JNA zarobljenih kod pokvarenog transportera u naselju Dobrinja. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane i paravojnih muslimanskih formacija su ih zarobili i prevezli u policijsku stanicu u Novom Gradu, a kasnije u dom policije gdje je bio smješten štab specijalne policije kojom je komandovao Dragan Vikić. Porodice ubijenih rezervista optužuju Vikića da je naredio likvidaciju rezervista. Kaže Nevenka Đukanović, supruga ubijenog Stevana Đukanovića.
Ja se samo bojim da ne nađu nekoga koji najmanje krv da bude žrtveno jagnje, pa da ispadne da je on sve to uradio, a da su ovi drugi koji su naredili, koji su ih ubili, oslobodili.
Sestra ubijenog Vlajka Golubovića i Jela Lalović ne vjeruje u sudsku pravdu u procesu koji se vodi protiv Dragana Vikića, tadašnjeg ministra MUP-a takozvane Republike BiH Jusufa Pušine i dvojice policajaca Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića.
Među njih 8. Samo je sahranjen Nedeljko Vujčić, koji je komplet bio kostur, a od Zorana Markovića je samo nađena ruka desna, međutim njegova supruga nije htjela tu ruku da sahrani dok ne bude komplet tijelo.
Tijela sedmorice rezervista još nisu pronađene, kao ni posmrtni ostaci još 175 srpskih žrtava u federalnom Sarajevu. Sa područja Sarajevsko-Romanijske regije još se traži 395 nestalih Srba, kaže zamjenik predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca Veljko Lazić. Za zastoj i obstrukciju traženu posmrtnih ostataka 1662 lica srpske nacionalnosti Lazić optuži Institut za nestala lica BH.
Ako bi ostalo ovako da se traži za narednih 50-60 godina, nećemo naći naše. A ko će ih preuzeti onda?
Tog 22. aprila 1992. godine izvršen je i opšti napad muslimanskih paravojnih formacija na Iliđu. Prema riječima nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Tome Kovača, srpska policija i srpski teritorijalci uspjeli su da odbrane Iliđu, koji je napalo 15.000 pripadnika paravojnih formacija Patriotske lige i Zelenih beretki.
Odbranili smo se svojom snagom, svojom idejom i da preživimo, a i idejom da hoćemo da imamo tamo vlast primjereno Srbima, ne Alinu vlast i ne da nad nama vladaju tada Patriotska liga i Zelene beretke.
U borbi za odbranu Iliđe tada je poginulo 15 pripadnika policije i teritorijalne odbrane. Borbe na Sarajevskom ratištu bile su svakodnevne tokom trajanja odbrambeno-otadžbinskog rata.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. U Mlaki kod Jasenovca obilježena je 74. godišnjica od proboja jasenovačkih logoraša. 22. aprila 1945. godine 600 muškaraca iz logora Ciglana pokušalo je proboj, a preživio je 91 logoraš. Isti dan počeo je proboj zarobljenika iz Kožare. Od njih 167 spasilo se samo 11. Krenuo je u proboj iz zloglasnog logora Jasenovac, a preživio je 91 logoraš. Za sve žrtve ustaških zločina za vrijeme NDH u hramu svetog proroka Ilije suženo je molitvo sjećanje, informiše Branka Kesić.
Sistematsko ubijanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih antifašista istorijska je činjenica i pečat jasenovačkih logora smrti. Ni selo Mlaka nije pošteđeno, već je samo jedan od primjera masovnih zločina i počinjenog genocida nad stanovništvom. U stravičnim ustaškim zločinima na ovom području nestajale su cijele porodice. 14 predaka izgubio je Milan Kozlović.
Stradali su mi i djedovi i bake i ujaci i svi osim oca i strica koji su odvedeni u logoru Zagorje.
U Mlaki kod Jasenovca tokom Drugog svjetskog rata nalazio se Ustaški sabirni centar za žene i djecu sa Kozare, koji su odavde odvođeni u jasenovačke logore i smrt. Stradala je i porodica Anke Šeatović.
Brat bio 3 godine star kad je bio ranjen, baku radili u nogu, a mamu su na 9 mjesta boli. Ustaše.
Za sve žrtve ustaškog genocida u Drugom svjetskom ratu svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan i umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački Atanasije. Poruku je poslao episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan.
Ovo je poruka svetosti, znači poruka svetosti, poruka da je ovo svešteno Božje mjesto, da su stradalnici ovdje u Jasenovcu i u Mlaki, da su sveti Božji mučenici, ni po čemu različiti od svetog Dimitrija, svetog Georgija, svih drugih svetih od pamtivijeka do danas.
Ustaški dželati u Drugom svjetskom ratu ubili su 700.000 ljudi, među njima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista.
Aktuelnosti.
Prije 20 godina u noći između 22. i 23. aprila NATO je bombardovao zgradu Radio Televizije Srbije i ubio 16 naših kolega. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Opširni novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Već
23. aprila 1999. živote su izgubili šminker Jelica Munitlak, 27 godina, videomikser Ksenija Banković, 27 godina, tehničar Darko Stojmenovski, 25 godina, tehničar Nebojša Stojanović, 26 godina, radnik obezbeđenja Dragorad Dragojević, 27 godina, električar Dragan Tasić, 29 godina, kamerman Aleksandar Deletić, 30 godina, tehničar Slaviša Stevanović, 32 godine, dizajner programa Siniša Medić, 32 godine, tehničar Ivan Stukalo, 33 godine. Radnik obezbeđenja Dejan Marković, 33 godine. Radnik obezbeđenja Milan Joksimović, 47 godina. Tehničar Branislav Jovanović, 50 godina. Precizni mehaničar Milovan Janković, 59 godina. Režiser programa Tomislav Mitrović, 61 godina. I monter Slobodan Jontić, 54 godine. Kamerman Dragan Stanar preživeo je pukom srećom, jer je, kaže, ostao u studiju 1 iz kojeg su emitovane vesti kako bi spremio narednu emisiju.
Znači, nastupio je mrak gdje vi niste ništa ni vidjeli ni čuli. U tom trenutku u studiju smo bili ja i Boban. Ja sam ga samo pozvao i rekao, jesi živ, jesi dobro, on je rekao, jesam. I onda sam ga sačekao jer sam ja bio ispred njega, znači prema izlazu i vratima, i rekao, ajde dođi da se uhvatimo za ruke, da idemo zajedno. Krenuli smo prema izlazu, međutim tamo nije bilo prolaza. To je bio mrak, da ne pričam o dimu i prašini na vrata na koje sam ušao iza Bardareve. Na ta vrata više nikad nisam izašao i nikad više nisam mogao ni ući.
Niko od radnika, dodaje Stanar, nije očekivao da će se napad desiti, iako je, tvrdi, bilo predznaka.
Mi smo imali neprestan ulazak stranih ekipa koje su davale izveštaje i slale u svijet. Te večeri nije bilo ni jedne ekipe. Između ostaloga, jedna kamera koja je tu postojala, koja je bila u to vrijeme namijenjena za Brenta Sadlera, te večeri nije dolazio da izvještava.
Godinu dana kasnije Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch saopštava da nije bilo opravdanja za bombardovanje televizije. 2002. godine bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović biva osuđen na 10 godina zatvora jer nije poštovao naređenje tadašnje savezne vlade i ljude i tehniku izmestio iz objekata u Aberdarevoj i Hilandarskoj ulici. Za napad treba da odgovara i NATO, kaže predsjednik Udruženja novinara Srbije i urednik Pištaljke Vladimir Radomirović.
NATO je ovdje glavni krivac. Ono što se desilo RTS-u je presedan, jer u posljednjih 20 godina imamo seriju napada na medije širom sveta. Dakle, kasnije su Amerikanci bombardovali Al Jazeera u Kabulu, u Bagdadu. Imate i onaj napad strašan u Parizu na redakciju Charlie Hebdo-a. S tim da je tada svet rekao da je to teroristički napad, ono što se desilo u Parizu. A za ovo što se desilo u RTS-u još niko nije rekao da je teroristički napad, iako on to jeste.
Da je reč o neistraženom zločinu potvrđuje i dokumentarni film koleginice Svetlane Janićijević. Premijera je sutra na RTS-u, a autorka otkriva da iako niko iz NATO alijanse ni posle 20 godina nije želeo da govori, jesu novinari CNN-a i mnogi drugi važni svedoci.
Vi se sećate priče oko toga da je ekipa CNN-a izašla ranije iz RTS-a, da su oni dobili signal da će biti televizija pogođena. Nama svedoči jedan od glavnih reportera iz tog perioda iz CNN-a sa detaljima šta je on rekao rukovodstvu RTS-a pre nego što su otišli. Ima tu i ljudi iz vatrogasne službe, jer se i to pričalo, zašto su vatrogasci bili tu nekoliko dana ranije. Ima radioamatera, također se pričalo da su radioamateri javili, ne znam, 8 minuta ranije da će televizija biti pogođena.
Čak i da se odgovorni privedu pravdi, Dragan za kraj poručuje da njegove kolege ništa ne može da vrati.
Danas se osjećam tužno, sjećaju se svega toga. Jednostavno, ovih 20 godina koje su prošle, to je čist čar, Božji dar. Ja sam nastavio život, nastavio sam raditi dalje u ovoj kući. Znači, dolazio sam na taj posao dobrovoljno, bez ikakvih naredbi, to za mene nije bila obaveza. To je za mene bila dužnost.
Naša dužnost je da novinari i medijski radnici ne budu mete. To poručuje ne samo RTS, već i sva udruženja novinara.
U nastavku emisije vraćamo se domaćim temama. Ministar privrede i preduzetništva Srpske, Vjekoslav Petričević, posjetio je danas Pale gdje se sa rukovodstvom opštine sastao i razgovarao o privrednim potencijalima ove lokalne zajednice. Dogovoren je sastanak svih privrednika i potencijalnih ulagača i investitora, posebno u poslovnoj zoni Famos koja je u vlasništvu opštine. Potvrdili su ministar Petričević i načelnik Pala Boško Jugović.
Ono što smo dogovorili jeste da ćemo u skorije vrijeme organizovati jedan ozbiljniji sastanak sa privrednicima gdje ćemo u razgovoru sa njima vidjeti osnovne njihove probleme poslovanja i na neki način kako to unaprijeti i omogućiti im bolji rad u samoj opštini. Razgovarali smo o potencijalima opštine, dodirali smo se i famosa koju opština posjedi u svom vlasništvu, što je vrlo pozitivno. Te ćemo u tom pravcu nastaviti da djelujemo i da pokušavamo obezbijeti nekoga ko bi došao i ko bi radio ovdje, znači u tim pogonima. Naravno, ovdje ima dosta i malih srednjih preduzeća, što je ono što je konkretno interesantno za nas kao ministarstvo, i upravo i na takvom sastanku koji će biti organizovan čućemo i njihova mišljenja i problematiku, znači sa kojom se oni susreću.
Ono što nama u ovom trenutku najviše treba, to je razvoj turizma, građevinarstva, malih preduzeća. U sklopu toga ćemo danas i pokušati napraviti posjetu bar jedno ili dva preduzeća da vidimo čime mi to raspolažemo. Oblast drvne industrije je nešto posebno interesantno, gdje ćemo pokušati da afirmišemo mala preduzeća u oblasti drvne prerade, kako bismo spriječili mogućnost da poluproizvod ide kao izvoz sa područja opštine Pale, što nam objektivno predstavlja ogroman problem jer nam nedostaje sirovine, povećavaju se kapaciteti za primarnu preradu, a mi nemamo finalni proizvod. To je ono nešto što sam zamolio ministra privrede da pokuša da nam pomogne. On je dao svoje obećanje i uvijek će biti rad gost u opštini Pale.
Otvaranjem obnovljene Aladža džamije, koje je planirano za 4. maj, bit će poslata snažna poruka suživota, uzemnog poštovanja i tolerancije. Istaknuto je na sastanku načelnika Foče Radisava Mašića i predsjednika Skupštine opštine Izeta Spahića sa Holdurom Kocom, ambasadorom Turske Republike u BiH. Aladža džamija je spomenik pod zaštitom UNESCO, čiju je obnovu finansirala Generalna direkcija Vakufa Turske. Govorilo se i o razvojnim projektima i izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Haldun Koc i Radiso Mašić.
Foča je na važnom mjestu na raskrsnici puteva koji vode prema velikim centrima. Izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd-Sarajevo u obliku prstena doprinijela bi Foči i cijeloj regiji u ekonomskom, turističkom i svakom drugom smislu.
To je za nas od posebnog značaja jer će time i Foča dobiti na značaju i otvorenosti prema drugima, jer je ovo centar regije i ovo je jedna raskrsnica puteva prema važnim saobraćajnicama.
Poštovani slušalci, 8 minuta do 18 časova stigli smo do kraja aktualnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zjelar, studio Darko Đurić, ostanite dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.
Marketing.